Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 20 ноябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Сомали халкы фәкыйрьлеккә төшкәндә, Сомали пиратлары читил корабларын толап бойый. Башкортларның латин имласыннан кирилл хәрефләренә күчүенә 70 ел тула. Оренбург татарлары тарихы турында яңа китап чыкты. Изгой төркеме Сибир татарларына тамашалар бүләк итә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Петербурда Дәүләт Думасының элекке депутаты Галина Старовойтованы искә алдылар. Анна Политковская үлемен тикшерү эше декабргә кадәр туктатылып тора. Мәскәүдә Бердәм Русия корылтайы узды. Халыкара валюта фонды соңгы 30 елда үзенең беренче кредитын Исландиягә бирә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Бүген Петербурда Дәүләт Думасының элекке депутаты, Демократик Русия партиясе рәисләшләренең берсе булган Галина Старовойтованы искә алу чаралары үтте. Аны 1998 елның 20 ноябрендә өенә кайтып барышлы үтерделәр. Фонд җитәкчесе Ольга Старовойтова Галина Старовойтова башлаган эш әле дә бик актуаль дип белдерде. Ул еллар буена милләтләрнең үз билгеләнүе һәм дәүләтнең бүтәнлеге принципларының туры килмәвен әйтеп килде, диде Старовойтова фонды башлыгы. Кишин Старовойтова музеенда хәтер кичәсе үтте. Шәһәрнең интерьер театрында аңа багышланган Петербург битлекләре исемле тамаша куелды. Старовойтованы үтергән 6 кеше 2005 елда озын вакыт төрмә җәзасына хөкем ителде. Әмма аны үтергә кем кушканы әле дә ачыкланмаган. Анна Политковская эшен тикшерүдә катнашкан җәмәгать мәхкәмәсе эшне ачык шартларда алып баруга каршы булмаган. Алар бары тик утырышны телевидение камераларына төшерүгә каршы булган. Бу хакта җәмәгать мәхкәмәсе әгъзаларының берсе Евгений Колесов белдерде. Хакимнар кичә Политковская эше җәмәгатьчелек өчен ябык булачак. Җәмәгать мәхкәмәсе утырышта журналистлар булуын теләми дип белдерде. Политковская гаиләсенең адвокаты Анна Ставицкая Азатлык радиосына эшнең ачык булуын таләп итүләре турында сөйләде. Мәхкәмәдә барган эш турында җәмәгатьчелек үзе нәтиҗә ясасын өчен бездә утырышта булганнарны җәмәгатьчелеккә дә җиткерү бик мөһим иде, диде адвокат.
То, что будет происходить в процессе, для того, чтобы общество делало вывод.
Тыңлаулар 1 декабрьгә кадәр туктатылган. Мәхкәмә моны гаепләнүчеләрнең берсенең адвокаты Мурат Мусаевка китергә кирәклеге белән аңлатты. Мусаев исә Азатлык радиосы хәбәрчесенә беркая да китмәгәнен әйтте. Халыкара валюта фонды Исландиягә октябрьдә банк системасы ишелүдән соң ярдәмгә 2 миллиард 100 миллион долларлык кредит бирү карарын чыгарды. Бер атна эчендә Исландиянең 3 иң эре банкы бүгенлеккә төшеп ябылды. Соңгы тапкыр халыкара валюта фондыннан кредитны 30 ел элек Британия алган. Бүген шулай ук күрше илләре Финляндия, Швеция, Норвегия һәм Дания Исландиягә 2,5 миллиард доллар кредит бирүләре турында белдерде. Латвия премьер-министры Иварс Годманис Латвия, Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фонды белән финанс ярдәм турында сөйләшүләр башлый диде. 2004 елда Европа Берлегенә кушылган Латвия берничә еллык үсештән соң хәзер икътисади бүлгенлеккә төште. Берлекнең тагын берничә яңа әгъзасы ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүдә бүген Бердәм Русия фиркасының 10-нчы корылтайы үтте. Анда беренче тапкыр партия юлбашчысы премьер-министр Владимир Путин рәислек итте. Югары шураның рәисләше булган Татарстан президенты Миндимир Шәймиев утырыш барышында биргән әңгәмәсендә финанс-икътисади кризис аркасында Татарстан үз чыгымнарын киметмәячәк дип белдерде. Инде башланган төзелешләрне тәмамларга кредитлар бар, диде Татарстан президенты. Фирка корылтайының көн тәртибендә төп тема илдәге социаль-икътисади вазгыять иде. Бердәм Россия фиркасы корылтайында делегатлар аграр партия белән берләшү өчен тавыш бирде. Аграр фиркасы берләшүне хуплаган иде. Австралия полициясе элекке Гуантанамо тотканы Дэвид Хикстан шикләүләр алына дип хәбәр итте. Хикс Гуантанамода 5 елдан артык утырган. Соңгы 9 айын Австралия төрмәсендә утырганнан соң 11 ай элек ул иреккә чыгарылган. Бүген аннан бүтән иминлек шикләүләре алынуы хәбәр ителде. Түркиянең рәсми ТРТ телевидение һәм радио каналы бу атнада үзенең интернеттагы сәхифәсен яңартып, татарча һәм уйгырча хәбәрләр өстәде. Сәхифәдә 30 телдә тапшырылган хәбәрләрнең битләрен табарга мөмкин. Инглиз, рус, кытай, алман һәм француз телләреннән тыш 7 төрки телдә, хәзер инде татар һәм уйгыр телләрендә дә хәбәрләрне тыңлап һәм укып була.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы сөйли. Иң ярлы илләрнең берсе булган Сомали бу көннәрдә бар дөньяга танылды. Кабиле ара сугышлар һәм канунсызлык хөкем сүргән бу илдә халыкның зур өлеше фәкыйрьлектә яши. Ул арада пиратлар диңгездә зур көймәләрне басып алып, шактый зур акчалар туплый. Бу хәлләрне Али гылми күзәтә.
Берләшкән милләтләр оешмасы шәршәмбедә бәян иткән хисапка караганда, шушы елда гына Сомали пиратлары йолым акчалары җыеп барлыгы 25-тән алып 30 миллион долларга кадәр акча эшләгән. Икътисады юк диярлек өчен зур акча. Соңгы 10 ай эчендә алар барлыгы 65-ләп йөк кимәсен басып алган. Узган шимбәдә аларның ятмәсенә дөньяда иң зур танкерларның берсе булган 100 миллион доллар күләмендә нефть тиягән сыгут кимәсе эләкте. Бу хәбәр күп кенә илләрне пошаманга салды, шул исәптән Кушма Штатларны да.
It's an international problem. You're not going to solve this. The United States is not going to solve this alone.
Бу халыкара мәсьәлә, моны бер илдә ялгызы хәл итә алмый. Шул исәптән Кушма Штатларда ди Дәүләт департаменты сүзчесе Шон Маккормак. Гәрчә бу төбәктә Хиндстан, Россия, НАТО һәм дә американ көймәләре бар.
You have US vessels that are in the area that are involved in counterterrorism operations.
Сишәмбедә Хиндстан хәрбиләре пиратларның бер көймәсен батырды батыруын, ләкин бу бер аерым очракны җиңү дип әйтеп булмый. Ул бары тик хөкүмәтләрнең килешеп эшли алмавын күрсәтте. Пиратлар Сомалидан алып Кения ярларына кадәр зур киңлектә хуҗаларча хәрәкәт итә, көймәләрне басып ала, андагы кешеләрне тотык итеп ала һәм акча таләп итә. Бу суларга кирип йөрүче хәрби көймәләр ярдәмгә бик ашыкмый. Моңарчы хөкүмәтләр пиратлар белән сөйләшүне көймәнең хуҗаларына калдырып килде. Хөкүмәтләр һөҗүмгә барырга теләмәгәч, хуҗалар акча түләргә мәҗбүр. Озак вакыт сатулашканнан соң алар килешенгән акчаны буралактан суга ташлап китә. Нәтиҗәдә көлкеле вазгыят. Хәзерге вакытта Сомали ярлары буенда пиратлар эләктергән 17-ләп йөк көймәсе тора. Аларда барлыгы 300-ләп тотык. Пиратлар белән бергә бер көймәдә айлар буена сатулашу нәтиҗәсен көтеп ята. Аның каравы бер яманның бер яхшысы дигәндәй. Миллионлаган доллар акча үзенекен итә. Пиратлар яшәгән төбәктә тормыш җанлана башлаган. Аш пешерү, сәүдә урыннары ачылган. Сиенин хәбәрчесе әйтүенә караганда, илнең башка урыннары белән чагыштырганда бу җир белән күк арасы. Шуңа күрә пиратлар илдә каһарман санала. Шимбә көнне басып алынган сыгут танкеры офыкта күренгәч, яр буендагы халык бәйрәм итәргә тотынган. Бу мисал үзегенә дә илнең нинди хәлдә икәнен күрсәтә. БМО хисабына караганда, ел башыннан илдә мохтаҗлар саны 77% арткан, 1.8 миллионнан 3.2 миллионга җиткән. 1991 елда диктаторны бәреп төшергәннән соң 40 командирлары үзара сугыша башлады. 2004 елда көч хәл белән БМО ярдәме белән хөкүмәт төзелде, әмма ул хәзер исламчыларга каршы көрәшү белән мәшгул. Белгечләр әйтүенчә, пиратчылык Сомалида чагыштырмача яңа кәсеп, һәм ул балыкчылардан башланган. Чит ил балык тоту көймәләре Сомали суларына рөхсәтсез кирип, балык тотканда Сомали балыкчылары аларны камауга алып түләтә торган булган. Балыкчыларга бу ошап киткән күрәсең. Кораллы сугышчылар белән берләшеп, алар моны соңрак кәсепкә әйләндергән. Хәзер алар яхшы коралланган, җиһазланган, күзләү өчен радарлары, сугыт көймәсе кадәре эре балыкны эләктереп, йөзләгән чакрым үз ярларына сүрәп китерү өчен махсус көймәләре бар. Бу балык тирәсендә сөйләшүләр дәвам итә.
Грузия Халықара Олимпия комитетін Русиядағы именлік проблемалары бұл себепле 2014 жылда қышқы ойынларыны Сочида уздырмасқа шақырды. Грузияның бұ адамы жауап табар ма? Тарихта Олимпия шәһәрін алмаштыру болған ма? Олимпия узасы шәһәріні башқа бір шәһәрге алыштыру нәрсе тәләп итә? Шушы сұрауларға жауапны Мәтин Қарышмас ізлей.
2014 жылдағы қышқы Олимпия ойынларын уздыру Сочиға берілген еді. Ләкін Русия-Грузия низағына 3 ай толған шу күннәрді, дистеден артық Олимпия чемпионлары яқлауында Грузия Дәулет Олимпия комитеті 2014 жылдағы қышқы ойынларына Русияда уздырмасқа шақыра. Алар Русияның имин ил болмауын алға сүріп, спортшыларының иминлігін сақлау үшін бұл ойынны Русиядан башқа жерде уздырыға сұрай. Белгілі болғанша август айында башланған Грузия низағы Кюнягоседиядан қала Сочиге 30 шақырым ирақлықта болған Абхазияға да жегілген еді. Бұл 2014 жылғы қышқы ойындарын Сочида уздыруыны тұқтатырға сұраған бірінші тапқыр шақыру төгіл. Сентябр айында АКШ Конгресінің екі вәкіл Олимпия Шурасын 2014 қышқы ойындарын ұштыру үшін башқа бір шәһәр табырға тақдим еткен еді. Ойынлар үшін сайланған шәһәрінің башқасы білен алыштыру шырақлары ісі Олимпия тарихінде мұннан елік табылған. Мисал үшін 1916 жылда язғы ойынлар ұзымай қалған, 1940 әм 44 жылларда да ойынлар кешіктірілген. Шәһәрінің алыштыру шырақлары ісі қазіргеше ойынны ұздырған шәһәр тақдимі білен гіне бәйлі болған. Олимпия ойынлары үшін сайланған шәһәрлер ғадетте ондағы саяси яйса иқтисади жетесіздіктер себепле орыштырылған еді. Ойын ұздырыласы шәһәр турдан тұры, біз бұл ойынны ұздыра алмайбыз деп әйткен ұшырақта алыштырылды. Дейді Олимпия тарихчысы Стэнли Гринберг. Мәселен, 1908 жылда Римда боласы ойынлар соңынан түрлі себепләр арқасында Лондонда уздырыла. Ләкин мұнды ұшырақлар бек сирек бола тұрған хәл, шынки еллік комитет ұшырашуында мұнды талап зур қоршылықлар һәм тәнқитләр тудырға ихтимал. Бұл ұшырақта комитет қарарын бары тек 3-ші дүния соғышығына алыштыра алыр, ди Гринберг. Әлі Олимпия ойындарына уақыт көп. Грузия білән Русия арасындағы низак ол жерлі қоршылық кіна. 1940 жылда низакның зұрлығын һәр кім аңлаған еді. Һәм аның жерлі проблемадан да жеттерек болуы күтіләйді. Һәм өзгертілді. Бұйылы комитет нәрсенедір бұлса өзгердер деп ойламайым. Грузия Дәулет Олимпия комитеті бұл тақдимін Истанбулда жұмға күні болашақ 2 күнлік Еуропа Олимпия комитеті ұртақ жиынында көтерер деп күтілі. Сочидегі Олимпия ойындарын ұйыштыру комитеті ісі әзірліклер өз жайы білен дәвам ете деп білдіре. Шолайда бір әрінде өзгеріш күртілі қалса Сочи орнына дәғуа еткен шәһәр бар кебек. Ол ілікі сайлау уақытында ойындарының өзінде өткеру құқы яқлай алмаған Австрияның Зальцбург шәһәрі.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путинның бердәм Русия фирқасының 10-нчы курылтайында ясаган чыгышын дәүләт телевидениеләре туры эфирда күрсәтте. Ике җитәкче дә дөнья күләм финанс кризисына карамастан, хакимият барлык социаль йөкләмәләрне үтәячәк дип белдерде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бу курылтай Дәүләт Думасының президент мөддәтен 4 елдан 6 елга хәтле зайту турындагы канун үлгесен 2-нче укылышта кабул иткәннән соң узды. Күпләр тиздән Владимир Путин кабат президент кәнәфиенә утырачак дигән фикердә тора. Финанс кризис сәбәпле эшсезләр саны артканда, хезмәт хакы кимегәндә Путинга премьер-министр булып калу әлбәттә файдалы түгел. Пәнҗешәмбе бердәм Россия фиркасы курылтаенда чыгыш ясап, Путин үзе финанс кризис булуга карамастан хакимият барлык элекке бурычларын үтәячәк һәм моңа бөтен мөмкинлекләр бар дип белдерде.
Созданные резервы обеспечат на предстоящие годы устойчивость российской бюджетной системы.
Тупланган байлыклар киләчәктә Россия бюджет системасын тотрыклы итүгә булышачак. Бу нефть һәм шикә сатыла торган башка товар бәяләренә карамастан. Димәк, бу бюджетта эшләүчеләргә хезмәт хаклары, пенсия, башка түләүләр вакытында бирелеп барачак дигән сүз. Ә социаль гарантиялар тотрыклы рәвештә булачак һәм халык исәбенә без тишекләрне ямарга җыенмыйбыз.
Граждан страны решать возникающие проблемы, латать дыры, мы не будем, мы не намерены этого делать.
Владимир Путин президент Медведевнің федераль жиынға юлламасында жеткерген барлық саяси реформаларын хуплауын айтты. Бұл реформалар президент мүддетін 4 елден 6 елға әдәулет думысыныққан 5 елға зайтуыны күздетіта. Мұннан тышқы күмәтінің дәулет думыс алдында ел сайын хисапты туы хәм башқа юнелішлер кірген. Бұларының барсы да тұрмыш қарсы, әлбәтті бұл бірдәм Руси ферқасының тұтқан орнын орттыра. Шенке дәулет думысында көпшілікті әнәқ бірдәм Руси партиясы вәкілләрі отыра. Шулайық түбәктегі жетекшілерінде көпшілігі әлігі партия вәкілләрі. Әлбәтті, әліге бұл шаралар тұрмыш қашмаған, әмі Путин енді біз яғын келешекке саяси планлар тіп қойдық деп білдірді. Бірінші ширатта Путин өз шығышында финанс кризис вақытында көріләшек шараларға қуалықны кризистан яқылауға басым ясады. Ол хүкімет социал бұрышларыны хешіксіз өтейешек дәулет проектларда зиян көрмейешегін айтты. Путин ішсізлер саны артырға мүмкін деп кесетті, әмі хүкімет оларыны яқылауыны өз жауаплығын алады дейді.
Но мы сделаем все. Все, что от нас зависит.
Біз барсында шлиешек, біз ұзған еллардағы проблемлар, ұзған еллардағы оңлашылмаушанлықлар біздің елде башқа қабатланмасын үшін. Біз қалықның банклардағы ақшаларын сақлап қалу неспәтінден де барсында шлиешек біз. Өз ақшаларын тұрақ тізірішіне кіртушілерінің мәнфәғатларын қойғырташақ біз. 1991-ші хәм 98-ші елдағы кібік иқтисады кейірінкілік болмасын үшін.
Чтобы больше не было экономических шоков 91-го и 98-го года.
Путин айткендерінің тұрмышқа ашуы әлбәтті енді қазірден көплерін шекілендіре. Медведевнің тез арада президент мүддетін артыру да шуңа бәйлі де білгішлер. Шынки ішсізлік хәм инфляция сәбәбілі қуалық арасында қанағатсіздік орта, хәм қоршылықлар шыққанда кәнефиде отырып қалу үшін жетекшілер қазірден үкшараларын көре. Путин исә Русиядагы сәяси системаның шын барлыгы шул исәптән идарә итүчеләрне алмаштыру өчен канунларның булмавы турында үз чыгышында бөтенләй бер сүз дә әйтмәде. Ул 2007 елның декабрендәге Дәүләт Думасы һәм 2008 елның мартындагы президент сайлауларына гына тукталып булай диде.
В течение года партия Единая Россия.
Ел дәвамында Бердәм Русия партиясы беренче җаваплы сайлау кампанияләре уздырды һәм Русиядә хакимиятның күчүшенлеген һәм татарлыгын тәэмин итте.
Преемственность и стабильность власти в России.
Премьер-министр Владимир Путин парламенттағы иң зур партия буларак Бердәм Русия илдә барган барлык хәлләр өчен җавап тотарга тиеш булачагын белдерде. Аның әйтүенчә, Ферканның киләчәк перспективалары турыдан-туры халык алдында торган бүгенге проблемаларны хәл итүгә бәйле.
Озатлык радиосы.
Русия қануннары китап хәленешләрнең ишенә шоқтый кырыс шортлар куя. Мисал өчен китапның күчермәсен биргән өчен аларны төрмәгә дә утыртырга мөмкиннәр. Китапханәчеләр шулай ук яңа китаплар алу өчен акчаның бик аз булуына зарлана. Казанда дөнья мәгълүмат киңлегенә кушылу шартларында китапханәләрнең имиджы дип аталган халыкара җыен башланды. Бу чарада Германия, Төркия, Иран, Кушма штатлар, Русияның 18 төбәгеннән вәкилләр һәм Татарстанның 130 лап китапханәчесе дә катнаша. Ул чарада хәбәрчебез Наил Оланда булды.
Что такое библиотека? Как место встречи.
Нәрсә соң ул китапханә? Ул мәдәниятләрнең, кешеләрнең һәм телләрнең гел очрашып торуына күрә толерантлыкның бик зур бер киңлегенә әйләнә. Бу төшенчәне төрлечә аңлатып була, әмма китапханәләр эшчәнлегенең мәгънәсе аңа карап үзгәрми. Дөньяда душман дигән төшенчә бар. Ул Кушма штатларның да, Францияның да, Русияныкы да бар. Ә китапханәләр ясылыгында без башка берәүгә караган кебек мөнәсәбәттә генә булырга тиеш. Ә душман һәм ят итеп карау булмаска тиеш. 21-нче гасырда китапханәләр алдында торган максат әнә шул.
Диде Русия дәүләт чит ил әдәбияты китапханәсе башлыгы Екатерина Гениева. Китапханәгә бармадым, әмма анда булдым. Китапханәчеләр әйтүенчә, бу тармакны иртәгәге көн көтә. Һәм ул бик тиздән килеп җитәчәк. Кеше өстәл янына утырып, билгеле бер парольны җыеп кына берничә секунд эчендә төрле илләрдәге китапханәләрдә булган теләсә нинди китап мәгълүматны үз компьютерында ачып сала алачак. Димәк, киләчәктә китапханәгә кеше китерү һәм китап алдыруның бөтенләй кирәге дә калмаска мөмкин. Бүгенге көндә төзелә торган һәм төзеләчәк китапханәләр заманның бөтен IT яңалыкларын да үзендә булдырса гына яши алачак. Гениева сүзләренчә, Татарстан милли китапханәсенең яңа бинасын бүгенге көндә ничек булырга тиеш, шулай итеп кенә төзеп куймау уңай күренеш. Татарстанлылар 7 кат үлчә, 1 кат кис мәкалендәгечә, туасы көн таләпләрендә бу гыйлем йортына күбрәк кертү өчен әле төзергә ашыкмый, тәҗрибә туплый. Электрон китаплар көне җитте. Бу көннәрдә еш кына электрон китап бүләк иткән дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Әле яңа гына татарстанлылар Азербайҗанның милли китапханәсенә 19-20 гасырларда бу республиканың милли демократик үсеш юлына багышланган китапларның электрон күчермәсен бүләк иткән иде. Аларның төп нөсхәләре Татарстан милли китапханәсендә һәм республика архивларында саклана. Китапханәчеләр җыены вакытында Татарстан милли китапханәсе дә электрон китапларга байыды. Русия милли китапханәсе башлыгы Владимир Зайцев Шура журналының бөтен нөсхәләренең дә электрон күчермәсен бүләк итү турында белдерде. Русия милли китапханәсе, Финляндияның милли китапханәсе һәм Хельсинки университеты белән берлектә бу электрон мәгълүматны һәм эзләү программасында Татарстан милли китапханәсенә һәм Татарстан фәннәр академиясенең тел әдәбият һәм сәнгать институтына бирергә җыена. Зайцев сүзләренчә, Татарстан белән хезмәттәшлек дәвам итәчәк. 2000 елдан бирле Русия милли китапханәсендә туплана торган татар телендә чыккан барлык китапларның да электрон нөсхәсе булдырыла. Татар телендәге бүлек иң байлардан дип белдерә ул. Анда 1789 елдан бирле басыла башлаган 36,000 китап тупланган. Барлык китапларның да электрон күчермәсен булдыру теләге дә юк түгел. Русия канунлары китапханәчеләргә аяк шала икән. Китапханәчеләр әйтүенчә, бүген Русиядәге белем йортлары алдында 3 проблема тора. Беренчесе, даими рәвештә яңа чыккан китаплар белән байытуда кыенлыклар туа. Икенчесе, китапханәчеләрнең хезмәт хаклары бик түбән. Өченчесе, китапханәләргә кагылган канунларның камил булмавы. Гениева сүзләренчә, китапханә эшләрендә тендер мөнәсәбәтләрен яклаган канун иң куркынычы. Китапны берничек тә товарга тиңләргә ярамый. Ул кадак түгел дип белдерә Гениева.
Второй закон не менее опасный для библиотек – закон о авторском праве.
Шулай ук китапханәләр өчен куркыныч тудырган икенче бер канун бар. Ул автор хокуклары турында. Күчермә, ягъни копия алуга багышланган. Бу канун шулай ук яңадан каралырга тиеш. Чөнки кешеләр китапханәләргә мәгълүмат алырга килә.
Люди получать информацию.
Бу эшләп килгән канун нигезендә китапханә мөдирләрен ниндидер китапның документының күчермәсен биргән өчен төрмәгә дә утыртырга мөмкиннәр, ди Гениева. Шулай ук Русия җитәкчеләренең китапханәләргә булган мөнәсәбәтенең сүздә генә калуында билгеләп үтте ул. Түрәләрне белем йортларын яңа чыккан китаплар белән байыту өчен кирәк кадәр акча бирмәүдә, финансламауда гаепләде. Бу проблемаларда Казанда уза торган халыкара җыенда каралачак. Эш ахыры да резолюциядә кабул ителәр дип көтелә.
Бу көннәрдә Казан дәүләт энергетик университеты оешуга 40 ел тула. Әлеге югары уку йортын тәмамлаучыларга эшсезлек янамый. Чөнки алар укыганда ук Татэнерго, Башэнерго, Сургутэнерго кебек ширкәтләрдә эшләячәкләрен алдан беләләр икән. Теманы Энергетика университетында укучы татар яшьләре белән аралашкан хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Татарстанның Яшел Үзән шәһәреннән килеп, Казан дәүләт энергетик университетында укучы Айдар Рәхимов бу уку йортына керергә яшүсмер вакытында ук уйлана башлый.
Мәктәптә укыган вакытта ук инде электротехникасы белән бик кызыксынган идем. Инде бер 8-9 классларда инде хыялланып йөргән идем энергия университетка керер өчен дип. Чөнки авылда шунда укыды.
Яшьләрнең, аеруча егетләрнең әлеге уку йортына ашкынулары бик гади аңлатыла икән. Алар моны ерак киләчәккә бәйли.
Энергетика ул Татарстанның икътисади төп һәм перспективалы өлкәсе дип уйлыйм. Энергетика инде ул Татарстанның киләчәге.
Ул укы бетергәч кайда эшләрмен икән дип тә баш ватмый.
Чөнки энергетика университеты чыннан да безне уку бетергәннән соң эшкә урнаштыру мәсьәләсе хәл итәләр. Шуның өчен ректорга рәхмәт. Аннары икенчедән без шушы курстан ук практика үтә башлыйбыз, төрле Татэнерго заводларында да.
Бұларға үстеп, Қазан Дәулет Энергетик Университеті Русияның Идел бойы түбегішін түп ішшілер әзірлі өзәге, дейді ұқу үртінің жәмәғатшілік білен ішілі өзәге жетекшісі Рушания Тұқтамышыва.
Идел бойы регионын деп әйткәндә, ул Башкир энерго, Мордов энерго, Удмурт энерго, Чуваш энерголарны шулай кадрлар белән тәэмин итәбез. Менә ахыргы елда без Сургут нефтегаз дигән оешма белән килешүне төзедек. Хәзерге безнең студентларыбыз 3-нче курстан башлап анда практика үтә башлыйлар.
Әлеге оешмаларда студентлар тәҗрибә туплау белән бер рәттән материал якларында ныгыталганнар.
Практика вакытында бер ай эчендә 30-35 мең эшләп кайттылар. Ягъни 2 ай практикада булдылар алар. Менә 60-70 мең дигән сүз ул.
Казан энергетик университеты студентларының чит илгә чыгып, укып, тәҗрибә алып, һөнәрләре буенча эшли алулары да билгеле булды.
Диплом алды практикасына Германияга, Америкага, Канадага һәм башка илләргә җибәрә алабыз. Безнең университет чит ил университетлары белән элемтәдә торалар һәм без алар белән килешүләр төзедек. Килешүләр төзү нигезендә безнең студентларыбыз анда я өлешчә, я тулаем университет хисабыннан шунда практикага бара алалар. Практиканы үткән вакытта алар 2 диплом алалар. Һәм безнең университетныкы, һәм чит ил университеты дипломы. Ягъни безнең студентларыбыз үзебездә генә түгел, ягъни Россия Федерациясендә чит илдә дә эшкә урнаш алалар деген сөзу.
Рушания Тұқтамышева әйтуіне қарағанда университетта 100-ден артық шет ел студентлары білім ала. Аларны оқу йорты тулай тұрақ белән тәэмин итә. Барлық студентларға махсус грантлар, стипендиялар бирелә.
Инновацион проектлар арасында болған конкурсларда да біздің ұтышылар бар. Шуңа күрә, әгәр дә инде хәрәкәттә бәрәкәт дип әйтәләр татарлар, әгәр дә инде студент үзе актив була икән, дөрес юнәлештә бара икән, үзе минем уйлавымча шул стипендияга өстәп, аның тагын нәрсә төрле-төрле грантлар исәбеннән ай саен алдырган акчасы күләме арта дип әйтәсем килә инде. Шул тәгә стипендияга карамастан тагын үзе дә эшләп ала ала инде. Заводларда түгел, именно фән белән шөгыльләнәм.
Шуңа да әлеге университетка керергә теләүчеләр саны елдан-ел арта икән.
Сайтыбыз бар www.kgu.ru һәм шунда безнең университетка керү кагыйдәләре барсы да язылган.
Быел 1135 егет-кызны укырга алганнар. Қазан Дәүләт энергетика университетында оқушы 9000-нән артык студентлар арасында татар яшьләре күп, башка милләтләр белән тату яшибез, ди Айдар.
Берәүдә алай караш юк. Мен әйтәм татарларга, алай бүле юк, дигән син татар син монда дип.
Ә инде әлеге оқу йортының башка үзенчәлекле яклары һәм 40 ел тулуга багышланган бәйрәм чараларының ничек үтүе турында тулырак итеп атназагында чыгачак. Кызган таба яшьләр тапшыруында белә аласыз.
Мәскәүдә үткән Бердәм Русия фирқасы құрылтайында Башқұртстаннан 16 вәкил қатнашты. Республикадан Русия Дәүләт Думасына сайланган Андрей Назаров мәсәләсе Башқұртстан Дәүләт Җыелышы құрылтайда күтәрелде. Сибайда җанҗал белән башланган Назаров мәсәләсе ул республика абруен төшерә дигән сылтау нигезендә құрылтайда Назаровның вәкаләтләрен туктатуны карауга китерә ала. Башкортларның латин имласыннан кирил хәрефләренә күчүенә 70 ел тулганда Фәннәр академиясының тарих, тел һәм әдәбият институты мөдире Фирдәүс Хисамәтдинова бу күчешнең уңай һәм тискәре яклары турында үз фикерләрен Азатлык радиосына җиткерде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин.
Башкортстандан Бердәм Рәсәй фирқаһы делегаттары Мәскәүгә партия съездендә катнаша. Делегация составында 16 кеше. Төбәк бүлексәһенең сәяси шураһы секретары Энгельс Кулмахаматов әйтүенсә, съездә һәр 5000 агза нисбәтеннән бер делегат катнаша. Башкортстанда Бердәм Рәсәй партия агзаларының саны 63 мең булуын исәпкә алганда 12 делегат барды. Бынан тыш Бердәм Рәсәй фирқаһының югары шураһы агзаһы Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов, генерал шура агзалары Энгельс Кулмахаматов менән Павел Крашенников һәм Башкортстандан Федерация Шураһы агзаһы Рудик Исхожан партия съездында катнаша. Былтыр Дума һайлавында Бердәм Рәсәй фирқаһы исемлеге буенса парламентка үткән Андрей Назаровтың өстеннән күләгәләр куера. Барыһы ла Сибайда уның арҡаһында финанс бәләгә юлыҡҡан кешеләрҙең урам йыйынынан башланды. Сүп өстенә сүмәлә тигәндә телевидениела уны алғанлыҡта башҡа йәнәйәттәрҙе ғәйәпләп сығыштар булды. Дәүләт йыйылышы ҡоролтайы сираттағы ултырышында Назаровтың Думалаға вәкәләттәрен туҡтатыу башланғысыла күтәрелде. Михаил Бугара бындай кеше ил парламентында беҙҙең абруйҙы төшөрә тигән фекерҙә.
Я предлагаю включить в повестку нашего заседания вопрос о том, как депутат Государственной Думы Назаров представляет Башкортостан в Государственной Думе, и подумать, какие могут здесь быть наши политические и юридические шаги в связи с этим. Прошу Константин Борисович рассмотреть мое предложение.
Парламент спикеры Константин Толкачев эмоцияларга бирелеп ултырмасқа барыханда анализлап оралдайдың келеха ултырышында карарға каректи битеплей.
Уважаемые коллеги, видим, под влиянием эмоций не будем готовить какое-то обращение или запрос. Я попрошу наше телевидение предоставить возможности каждому депутату, чтобы могли ознакомиться с этим сюжетом. Сюжет очень тяжелый, он требует, конечно, очень большого осмысления. И на следующее заседание, если будет необходимость, вернуться к рассмотрению этого вопроса.
Башқорттардың латындан кирил харифенә күсүенә ошо көндәрдә 70 ел тула. Башқорт әдәбияты латында олак яшәмәй гарәптән күзеп 10 ел үтү менән кирил салаядыла башлай. Фәндәр академияның тарих, тел һәм әдәбият институты директоры Фирдәвес Хисамитдинова Азатлык радиоһы хәбәрсәһенә әңгәмәһендә латындан кирил сала күсүдән аңгай һәм кире яктарын яндыклы бәян итте.
Минең уемса һәр күренештең ике ягы булган күк, бында ла ике төрле җавап бирергә мөмкин. Менә ул заманда әйтәйек, ошо кириллицага күсү урыс телен тиз арала үзләштерергә мөмкинчелек биргән. Һәм урыс теле аша, урыс әйтәйек, мәдәният аша без үзенә күрә дөнья мәдәниятенә һәм шул дөем урыс нәйенә инеп киткәнбез. Мин әйтәйек, шул урыс бөек культурагына инеүдән бер дә насарлык күрмәем. Шуның өчен бул ыңгай ягы. Кириллица шулай итеп безне теге урыс теленә тиз арала өйрәнергә мөмкинлек биргән. Әмма икенче ягы бар, һәр күренештең кебек. Но икенче ягы ул нимә менән бәйле? Галимнәрнең фикере буенча, латин графикасы беренчедән бик төрки телләренең фонетик үзенчәлегенә, ягъни өндәр системасына якын. Шул ук мәсәлән, менә без башкорт телендә элек-электән вакыт дип һөйләгәнбез. Бүген дә теге әдәби тел нормаларын үтәгән кешеләр вакыт дип һөйләй. Әмма, әгәр дә игътибар итсәгез, менә бигрәк тә яш буын кемдер теге кириллицаны укып һәм орфоэпия нормаларын үтәмәй, улар вакыт, вәкил, вакыт дип һөйләгәннәрне ишеткәнегез бардыр дип уйлыйм. Бу әлбәттә кириллицаның башкорт теленә һәм башка төрки телләрнең фонетик үзенчәлекләреннән алыс икәнлеген күрһәтеп тора. Бу беренче етешһедлек. Икенче етешһедлек минеңсә, менә ул бигрәк тә бүген менә компьютер усыры, телләр белү усырында без ошо кириллицага гына ябешеп ятып урыс теленән һәм урыс грамматикасыннан гына түгел, грамматасыннан башка бер нәмәле юк дип шуга гына бәйләнеп яшәйбез. Ә бит дөньяла бүген теге үзенә күрә конкурентоспособный дип әйтәем инде. Булу өчен безгә бүтәбезгә лә менә Башкортстанның 4 миллиондан ашу халкы бар икән, шуларның бүген әйтәек теге яртыгы ниндәйдер кимәлдә теге олылар һәм эшләп йөрегән кешеләр итеп алсак, менә улар компьютерга ялып ителгән кеше. Ә безнең ниндәй кыенлыклар килеп туа? Компьютерда бөтәһе лә латин графикасында. Шуның өчен менә бу безнең дөньядан артта торып калмаек дигән проблема туа. Менә без ошо латин графикасында бөтәбездә булсак, элек-электән без теге төрки дөнья менән әйтәйек, Орта Азия төрки халыктары, Кавказ төрки халыктары, шул әйтәйек, Төркиядә, унда төркиләр латин графикасында ядалар. Без үзенә күрә дөем төрки традициядан төшеп калуыбыз да ихтимал.
Фирдәвес ханым фикеренсә, киренен латынга кайту турындагы фикерләр дә дөрес түгел. Чөнки 70 ел ярылган бар әдәбият тарих юкка сыкса, тотыш буын надан каласак.
Әгәр дә без хәзер халкыбызны тагы ошо яды алмаштырсак, без аны тагы менә 70 елга артка ташлайбыз. Ни өчен дигәндә, бүген бүтә әдәбият, бүтә дәреслекләр нимә генә алмасак та бүтә нәмә кириллицага язылган. 30-нчы елларда латиницага артабан әйтәйек, теге безнең кириллицага күчкән осырда калган буын күк бер ниндәй дә белемсез надан булып калуыбыз ихтимал. Шуга мин уйлыйм, бүген без Россия составындагы булган республика буларак һәм халык буларак Без ошо дөйем тенденцияны төшергә тиеш түгелбез.
Латындан күсе урынһыз әбуна октябрь түңкәрелешеннән һуң Гарәптән яңалыкка күсе төрки халыклары өчен ысынлап та аяныслы булган дип белдерде тарих һәм әдәбият институты директоры Фердәвес Хисамиддинова.
Мин уйлыйм, латиницадан кириллица күсе килтермәгәндер дип. Чөнки ул заманда ниндидер зур әдәбият булып өлгермәгән. Чөнки бер 10 ел гына бит инде латиница булган бездә. Ә менә Гарәптән күсе Гарәпте ташлау әлбәттә безгә зур зыян килтергән. Чөнки бүттә ошо теге октябрь ихтилалына тиклем булган әдәбият бит язылган булган гарәп графикасында. Менә унда әлбәттә әдәбияткә дөйем алганда теге мәдәниятка зур зыян килгән.
Байтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Оренбургның Хусейн Ямашев исемендәге татар китапханәсендә урыс телендә басылган «Татары в Оренбургском крае» исемле яңа китапны тәкъдим итү кичәсе узды. Китапның зур өлеше шушы данлыклы китапханә тарихына багышланган. Оренбургдагы хәбәрчебез Фируза Абсәләмова әлеге китапны әзерләү тарихы турында китапханәче Вәсилә Шәрәфетдинова белән сөйләште.
Әлеге китапта Хусейн Ямашев исемендәге китапхананың һәм вакыт гәзитенең 100 еллыгына карата 2006 елда үткәрелгән фәнни-гамәли конференция материаллары тупланган. Алар арасында китапхананың тарихы, анда йөргән, танылган шәхесләр, әлбәттә китапханада эшләп киткән кешеләр турында, һәм дә китапхананың бүгенге көнендәге эшчәнлеге турында. 100 еллык китапхананың тарихын язу хакында китапханәче Вәсилә Шәрәфетдинова булай диде.
Материалларны табырга бик кыен булды, язылып калдырмаганы. Аларны табыр өчен 1 елга якын архивта бик күп утырып, бу материал җыйналды. Инде менә шушыларны барсы да китапта язылып чыккач, безнең өчен инде бик зур куаныч бу. Бу тәкъдирләүдә катнаштылар китапка кергән статьяларның авторлары: Габдугафарова Илгиза Галеевна, кандидат философских наук, тагын инде бер кандидат исторических наук Денисов Денис Николаевичның бик яхшы кызыклы статьясы бар. Һәм безнең китапханәдә эшләгән барлык эшчеләребез дә үзләре кызыксынган әйберләрне монда яздылар. Тарих буенча да менә кандидат педагогических наук Абдулхалик Вальфия Гайсовна, Риза Фахретдинов һәм Рамеевларга багышланган, чөнки алар да шушы китапхана ачылыр өчен бик күп кеш салганнар. 1906 елда мөселман хәйриясе оештырылган, шул мөселман хәйриясенә йөргән татар һәм башкорт интеллигенциясының теләге буенча ачылган бу китапхана һәм шулай ук ул бүгенге көндә дә менә безнең татар башкорт халкының мәдәният учагы булып тора. Бүгенге көндә дә шушы ата-бабаларыбыз калдырган тарихны югалтмаска тырышабыз.
Татары в Оренбургском крае дигән китапның беренче өлеше хакында Хусейн Ямашев китапханәсе хезмәткәре Вәсилә Шәрәфетдинова сөйләде. Ә инде китапның икенче өлеше узган гасырда төрки дөньясында танылган вакыт һәм хәзерге вакытта дөнья күргән яңа вакыт гәзитенең тарихы һәм хәзерге хәле хакында. Яңартылып дөнья күргән яңа вакыт гәзитенә дә 17 ел. Элек вакыт гәзитен зур штатлы журналистлар чыгарса, бүгенге көндә өлкә татарларының атналык гәзитен барлыгы тик 2 кеше чыгарып килә. Бу китапны тәкъдим итү барышында Хусейн Ямашев китапханәсе һәм Яңа вакыт гәзите турында төшерелгән фильмнарда күрсәтелде. Һәм дә шәһәрнең 38-нче санлы татар мәктәбе укучылары татар җырларында башкардылар. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Төркеп жүгелде.
Менә шулай китеп диятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара саван төрләр перемешләр ашап җибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан гыздумалар.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашкәндә, хәттә универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Қазанда классик татар театры традицияларын сақлаучы Камал театры яңа эш формаларында куллана. Әйтик, пәнҗешәмбе көнне театрның кеше залында 52 иҗат берләшмәсе үзешчән шагыйрьләрнең кичәсе узды. Шул ук залга җомга көнне альтернатив музыка тарафдарларында тупларга теләгәннәр. Анда үзенчәлекле җырчы Мубай концерты узачак. Бу җырчы һәм мәдәни чара турында Казаннан Гамил Нур сөйли.
Жұмға күні Қазанның мәдәни үзәкләрінің бірсі саналушы, татар тамашашысын магнит кібі өзіне тартып тұрушы, Ғалескар Камал есімінді театрда, кіші залында Мубай есімлі, яңа юнәліште татар халық жырларын башқарушы шығыш ясаяшақ. Жыршы Мубай ижатын үйренуші хамаңарға рухи тілектәш болған Алия Сабирова аның турында былай деп сөйлей.
Мобайның бұл енді екінші концерті. Бірінші концерті көптен тығылына өткен болса да, мына екіншісін ұйыстырған болдылар. Бұл ол енді Камал театрының жетекшілігі өзі біздің кіші сахнада шығыш жасасағыз, біз бик те шат болар едік деп өзі тәкдім етті. Шоңа күрә елдер аны өткерге болды бұл концертіні. Мобай ижатына түрліше қарайлар. Аны татар жырын бұза деп тәйтушілер бар. Татар жырын матур етіп, Европаша элементлер қолланып, яшлерге, бигрәк тә орыс тілді яшлерге ұшарлық етіп жырлай деп әйтушілер де бар. Һәркім өзінің зауығына тура келген музыканы сайлай, мында енді түгел генә фикер болуы мүмкін түгел. Ләкин Мобайның келіп шығуы менім қарашқа ол бір көрініш. Ол ике төрле шартның үтәлүе, беренчедән татар җырларын һәм татар рухи мирасын, җыр мирасын яхшы белү һәм икенчедән заманча тенденцияларны, заманча музыка юнәлешләрен шулай ук яхшы белү. Мобай инде заманча кеше буларак бу юнәлешләрне өйрәнгән һәм күп тыңлаган музыканы шул вакытта авылда туган егет буларак үзенең милли мирасы белән дә кызыксынган кеше. Менә шушы ике компонентның бергә туры килүе Мобай иҗатын кызыклы итә һәм татар җыр сәнгатендә үзенчәлекле бер урыны
Жыршы Мубай үзе һәм үз иҗаты турында болай дип әйтә.
Дуслар янында, ниндидер зур булмаган компанияләрдә, төнге клубларда мин җырлаштыргалый идем соңгы вакытта. Хәзер мин музыкантлар белән булачакмын. Анда кларнетче, бас-гитарист, анда перкуссия булачак. Мине элегрәк тыңлаган, трилей җырлаганымны тыңлаган кешеләр өчен төп аерма шул булачак.
Алия Сабирова Мубай кебек башкаручыларның үзәнчелеген әйтеп уза.
Татар тыңлаучысы өчен ят әйберләр. Дөресен генә әйткәндә, чөнки менә без күнеккән салаватны тыңлаучы хәния фәрхиләрне тыңлаучы урта кул дип әйтелмәй инде. Татар тыңлаучысы аларны кабул итмәс. Ләкин безнең аудитория башкарак. Без чит музыка, урыс музыкасы, рок музыка мәсәлән һәм шәһәр яшьләрен үзләре күнеккән музыканы татар телендә тыңлауларын телибез.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сибір яғы шәһәрләре буйлап сәфәрдә йөрүче изге ай музыкаль төркеме татар башкортлар тупланып яшәгән Омскыйда да булды. Тип йөрәгем туктама исемле яңа концерт программасы белән килгән изге ай җырчысы Халидә Бигишева белән Азатлык хәбәрчесе Сония Мирхалиева сөйләште.
Омскыйга кадәр ансамбль Чиләбе, Төмән шәһәрләрендә чыгыш ясаган иде. Омскыйдан соң коллектив Новосибирскига юл тотты. Изге ай ансамбленең Омскыйда беренче генә булуы түгел. Моннан 11 ел элек бу төркем шәһәрнең Җәмит мәчете ачылу тантанасына килеп, тантанага багышланган концертта чыгыш ясаган һәм тамашачыларның мәхәббәтен яулаган иде. Омскыйлылар артистларны онытмаганнар икән. Шәһәрнең яшьләр театр бинасында узган концертка килүчеләр күп булды. Әйтергә кирәк, Изге ай ансамбленең концерты югары дәрәҗәдә үтте. Һәр җырчының чыгышы кайнар алкышларга күмелде, чәчәк бәйләмнәре күп булды. Концерт барышында ансамбленең йөзек кашы, танылган җырчы Халидә Бигишева янына килеп, рәхмәт әйтүчеләр дә булды. Изге айның концерт программасы асылда татар халык җырларыннан һәм ансамбльнең җитәкчесе Равил Кузнецов иҗат иткән җырлардан төзелгән иде. Халидә ханым тамашачының моңлы җырларына аеруча яратып тыңлауларына игътибар иткән. Күпләрнең күзләрендә яшь бөртекләре күренде ди ул.
Халыкка татар халык җырларын, бик тирән моңлы җырларын җиткерәсем килә. Бездә генә моң дигән сүз бар. Шуңа күрә мин алдым күбрәк шундый мәгънәле тирән моңлы җырларны. Мин җырлаганда сизеп тордым, моңлы тирәнрәк мәгънәле җырларны. Халык утырып тыңлады, хәтта елыйлар. Мин күрдем аны елаган күзләр.
Халидә ханымның репертуарында абыйсы Хайдар Бигишевка багышланган бүлек тә булды. Омскыйда узган концерт Хайдар Бигишевның якты дөньядан киткән көненә туры килде. Халидә ханым бу хакта сәхнәдән тамашачыларга да җиткерде. 10 ел вакыт үтеп китсә дә, күңелдәге югалту әчесе кимеми. Җырларым абыем рухына дуга булып барып җитсен иде диде. Абысына багышланган җырларны Халидә ханым аеруча хисләнеп башкарды. Әмма аның фикеренчә, бу җырларга салынган мәгънәнең тирәнлеген әле күп кеше аңлап бетермик.
Безнең бер блог без бар Хайдар абыйма башланган. Хайдар дигән җыр, әниемне сагынам дигән җыр, сабыр итик дигән җырларны, аларның сүзләрен аңлап өлгерсәң, аның мәгънәсен аңлыйсың. Хайдар дигән җырда бер җырда аның туы белән үлем арасы. Эш куплетта. Аларны аңлап беттеләрме икән дигән уйларым калды. Мин уйлыймын, кирәктер тамашачыны тәрбияләргә, киләчәкләрдә ул җырларның кадерен белбрәк тә тыңларлар дип уйлыймын.
Халидә ханым концерт барышында тамашачы белән якыннан аралашып, үзенең кайбер фикерләрен дә белдерде. Ул концертларда кайбер җырчыларның фонограммага җырлауларын хупламау турында әйтте. Тамашачыларны тере концертларга йөрергә өндәде. Бу фикерен Халидә ханым Азатлык хәбәрчесе белән барган әңгәмә барышында да аз сызыклады. Без бер вакытта да фонограмма кулланмыйбыз. Барлык концертларда да үз тавышыбыз белән җырлыйбыз. Ходай тавышыбыздан аермасын диде.
Тәлендегин әйбәт язарган булмасын синең фонограммаң, фанерың. Ничек син чыгып басып калганында авызыңны ачып торасың балык кебек. Мин шуны аңлап бетә алмыймын. Үзең җырлау рәхәт бит.
Бу Изге ай ансамбле җырчысы Халидә Бигишева фикере булды. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабр аенда 55 ел тула, хөрмәтле тыңлаучылар. Көн саен сезнең игътибарга ул чакта радиода эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләр һәм тапшырулардан үзекләрне тәкъдим итәбез.
Тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
bizni tışkı dünyadan ayırıp duruşu, kirtelerini cimerirge tırışabız.
Azatlık Radyosu söyleyin. Zamanca şiiriyetimizin güzel sahifelerinden. Selam, hürmetli dinleyiciler. Bugün Fevziye Beyramova'nın Kazan degen şiirini tapşırabız. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi bağışladım, barlık mung sağışlarım. Bar ukılmış doğamnı, mengi cüymaz kıblamnı, barlık küz yaşlarımnı, yürekten tamgan kanlı, utlarda yangan canlı, ilahi bağışladım. Şehit kitkenler üçün, kazanlı birmez üçün, İlahi bağışladım. Tarih 1500'de 52. yıl onunda Kazan kalası güçtedir Urus patşah kuluna. Kılıç bilen tere tutup can basarlar kiledir. İman bilen iri küçün 100,000 Tatar üledir.
Hürmetli vatandaşlar, Tatar Başkırtlar, Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt bölüge, bizning ana tilimizde silavşi birden bir irikli radyo.
Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt redaksiyasına dekabr ayında 55 yıl tula hürmetli tinglovchilar. 40-50 yıllık tarihi bulgan engemelerini, topşulardan özüklerini Azatlık dulkınlarında kün sayın işte olasız.
Dünya Halleri, Azatlık Radyosu, Prag.
Şişnedagi soňky wakygalar bu respublika başlygy Ramzan Kadyrovnyň öz kararlaryny Moskwada da ötkere alýan görsetdi. Kadyrov Şişnede öz hakimiýetine gorkunçly bula ala dip sanagan kişilerden gutulýş üçin Moskwadan her wagt huplaw ala. Tolaraq maglumat bilen Bekat Emirova.
Ноябрьнең 8-нде Русия җир өсте гаскәрләре башлыгы урынбасары генерал Владимир Малтинский Чечняга килеп, көнчыгыш һәм көнбатыш батальоннары таратылып, Чечняда урнашкан 42-нче охшы дивизиягә кушылачак дип хәбәр итте. Республикада Кадыров кул астында булмаган һәм аңа буйсыну охшы астында булган шушы 2 генә батальон калган иде инде. Апрель аенда шушы көнчыгыш батальоны һәм Кадыров сакчылары арасында низак килеп чыккач, Кадыров бу хәрби берләшмәне тарату фикерен һәм аның җитәкчесе Сөлим Ямадаевка кешеләрне урлау һәм үтерү гаепләүләре белән җинаять эшләрен ачуны яклый башлады. Ямадаев җитәкчелектән май аенда китте һәм августта ук инде аны кулга алу турында карар чыкты. Ямадаев гаскәрләрдән август ахырында чыгып китте һәм хәзер аның кайда булуы билгеле түгел. Ноябрьнең 8-нде ул Таганрогтагы хәрби күзләү оешмасына җитәкче итеп билгеләнде. Әмма 2 көн үтүгә саклану министрлыгы карары белән ул шушы урыннан алынды. Ноябрьнең 10-нда Кадыровның матбугат хезмәтеннән кызыклы мәгълүмат чыкты. Рәсми кагазларда 2 шәһитнең исеме аталды. Ул кешеләр белдергәнчә, Мәскәүдәге Сәнәғәт банкы башлығы Әбүбәкер Арсамаковның ике туғанын Юсуп һәм Юнысны урлау һәм үтерү өчен Ямадаев җаваплы булган. Бу ике эшмәкәр Чечняда 2007 елда юкка чыккан иде. Оларның мәетләре табылмады, шуңа күрә гаиләләр Юсуп белән Юнысның исәнлегенә ышанып яшәде. Хәбәрләргә караганда, Ямадаев Арсамаковлар өйләренә килеп, уларның юкка чыгуына катнашлыгы булмавы турында Коръән тузып әйткән булган. Әбүбәкер Арсамаков та әңгәмәләрнең берсендә Ямадаевның гаепсезлегенә ышануын белдергән. Чечня хакимиятләренә соңгы берничә елда тынгы бирмәгән тагын бер тараф ул коррупция белән көрәш алып баручы баш прокурор Валерий Кузнецов булды. Аның иң зур эше 1994-2004 еллардагы сугыш вакытында туганнарын югалткан яки торыш җирсез калган чечня кешеләренә дәүләт компенсацияләрен өләшүче оешма башлыгы Ваха Байбатовны гаепләү булды. Шулай ук прокурор тырышлыгы белән Эчке эшләр министрлыгындагы югары дәрәҗәле җитәкче дә җаваплылыкка тартылды. Аның кул астындагы кешеләр гаепсез тыныч халыкны үтереп йөргән булган. Бу хакта шул хәрби коммерсант газетасына бу сугышчылар иде, алар каршылык күрсәтте дип акланган булган. 2007 елда баш прокурор Чечня парламенты гамәлләренә протест белдерде. Ул яңа гына кабул ителгән кеше хуклары өчен җаваплы кеше турындагы канун федераль канунларга каршы килә дип әйткән. Кузнецов дин дәүләттән аерылган дип конституциягә таянып, хөкүмәтнең Ислам дәүләт университетын оештыру турындагы карарына да протест белдерде. 2007 елда прокурор милек һәм җир министрлыгында җитди канун бозулар тапты. Шәһәрнең төзелеш һәм архитектура комитетының янгын сүндерү таләпләре үтәлмичә торып, кибет һәм ягулык станцияләре төзелешенә рөхсәт бирүен ачыклады. Шулай ук прокурор төрмәләрдә бер урынга чамадан тыш күп кеше утыртылуы һәм анда санитар нормаларны сакларга мөмкинлекләр булмауына да игътибарны юнәлткән булган. Кавказ.узел.ру сәхифәсе язганча, 2008 елның февралендә Чечня президенты Рамзан Кадыров прокурорга ишарәләп, республикадагы барлык оешмаларны контрольдә тота алмауына зарланды. Ул шушы оешмалар үзләренең үзәктәге җитәкчелеккә генә буйсына диде. Шуңа күрә җирле хакимиятләр республикада барган хәлләр өчен тулысынча җавап бирә алмый дип әйткән Рамзан Кадыров. Кадыров кешесе булган Чечняда кеше хуклары өчен җаваплы вәкил Нурдин Нухаҗиев 2007 елда май аенда булган парламент тыңлауларында прокуратураны һәм баш прокурор Кузнецовны да тәнкыйть тотына тотты. Ул Кузнецовны эштән алуны һәм ул җитәкләгән оешманың гамәлләрен тикшерүне Мәскәүдән таләп итәргә чакырды. О шулай ук урланган кешеләрне эзләү юнәлешендә прокурорның бер адым да ясамауда гаепләде. Чечня җитәкчелегенә тынгы бирмәгән прокурор бу урыннан алынды. Ул Ростов өлкәсенә күчерелде. Ростовтагы парламентта прокурор урынына билгеләнгәндә Кузнецов Чечнядагы елларны профессиональ үсеш өчен бик файдалы вакыт булды дип сүрәтләде. Кузнецов Рамзан Кадыров кебек көчле җитәкче белән эш итеп, шактый тәҗрибә тупладым дип әйтте. Чечнядагы баш прокурор урынына кемнең билгеләнүе әлегә билгеле түгел.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.